WPATAM Patterson.
Now you can fly anywhere in the world and pay discount prices on your airline tickets. Book a flight today to London, Paris, Madrid, or anywhere else you want to go. And pay a lot less, guaranteed. Call the International Travel Department right now at Low Cost Airlines.
800-654-0759. 800-654-0759. That's 800-654-0759.
Attention.
Do you have chronic back pain, knee pain, or arthritis? If you have Medicare or private insurance like Aetna, United Healthcare, Humana, or Blue Cross, you may qualify for a safe, drug-free remedy for your everyday back and knee pain, but you must call now. You may be eligible for a pain-relieving back or knee brace at little or no cost to you. These pain relief braces are ideal for back pain, arthritis, sciatica, leg pain, knee pain, and other painful conditions that make life difficult. Our associates will work directly with Medicare or your insurance company for free. Your knee or back brace will be delivered directly to your door. Imagine playing with your grandkids or enjoying tennis or golf again. Call the National Knee and Back Brace Center to qualify for your Medicare or insurance-covered knee or back brace.
Call 800-291-1538. 800-291-1538. 800-291-1538.
Homeowners, on a tight budget and living in fear that something in your home might break, a plumbing problem, an appliance breakdown, stove, refrigerator, air conditioning, a lot can go wrong. And when something breaks, your cash reserves are gone in a flash. Then it's more and more credit card debt. Don't leave it to chance. Protect yourself with affordable coverage from Listen Up America Home Warranty. Pay $400 for electrical repairs, or with home warranty protection, 100% of the repair cost is covered. Pay $580 or more to repair a water heater, or get home warranty protection and 100% is covered. Replacing an air conditioning unit can cost you $2,000 or more. But with home warranty protection, you are covered 100%. Stop worrying about repair bills. Get protected with Listen Up America Home Warranty. Call right now for a free quote. Everyone is guaranteed approval, and the call and consultation are free.
Call 800-690-2175. 800-690-2175. 800-690-2175.
Certain conditions and restrictions apply.
AM 930 WPAT.
Bismillah, may bagaway, wagi jarangiway, bohamuki may bagaway, moy amin jatiwawan.
Bismillah, may bagaway, wagi jarangiway, bohamuki may bagaway, moy amin jatiwawan.
Bismillah, may bagaway, wagi jarangiway,
Abdu
batu kër gi moy ki koy batu mbay si moy ki koy batu kër gi moy ka koy moy
bismillah mari bagawa di jar tiwa
amin ci kerma moy amin ci dine ci moy sama amin ci tiwa
bismillah may bado
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكو جولي بكو طالبي غنابو سنت يالله جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما حلها والخاتم لما صبح ناصر الحق بالعقل والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyare di leen balu ak di leen bal ak di ñaan yalla boole ñu bal di jital ci ziyar bi suñu sang bu tedd bi serigne babakar si mansour khalifatul am tarikhatul tijaniya di ka ñaanal wër ak wër di ka ñaanal yalla yagal ko fi lool ak bepp kilifa diine bu ne ci rewum non la nuyu ziyare bu baax baaf cherif mohammed lamine aydara ci senegal di ko ñaanal bu baax baax di ka jaarale ci soxnam ami cherif mu jottali nu ko ka waye dem ci waawon Washington ziyara bu baakha baax sunu sang bu tedd bi serigne sidi ahmed si habib ibnu say ibdu saydi haj malik diko ñaanal diko ndokkel ci gam gi nga xam genn nañ ko waye diko yeesalat sunu njaal ci mom itam ci abdallah ndir mi nga xamanteni mo waccu liggey bañu dello ko senegal mu taxaw ci taxaway gu rafet machallah dinañ ci ñewat inshallah di ziyar jël ziyaru njabot gi di ko tek ci loxo serigne mansour si dabax mu wasarel nuko ci njabot gi non la nuy ziyare bu baakha baax serigne abadou si waye di ziyare bu baakha baax serigne ahmed tidiane si canada ñew na canada yonne na message jot na nu message bi si malik ñu lay dalal jam di la ziyar bu baakha baax xamna sen programme bi inshallah di ngeen wote ben next week pour jallale ko anono ni ziyare delu ci wat fi ci new york ziyare bu baakha baax serigne mam alifa si serigne papa abdou si waye delu wat senegal ziyare bu baakha baax serigne daoud si di jël ziyare bi di ka jaarale ci loxo soxna aisha diko ziyare bu baakha baax jagn si ngi lay ziyare bu baakha baax serigne hadi si soppe sunu serigne sunu xarit sunu soppe radio dara l'islam di ziyare bu baax soxna lalla fatima zahra soxna safrata al makki soxna umu si jamil soxna umu si tijan delu wati wawon washington ziyare bu baax baax soxna ma jigen sexy di ziyare bu baax sunu serigne sunu xarit sunu soppe bay mu dam waye di beral ziyare sunu sherifa sherif maryam aydara ñu koy ziyare bu baax baax sen cheikh na mbak tafsir ñu ngi lay yone ziyare bi le médiateur de l'islam waye ziyare bu baakha baax seigne mokhtar mbake soppe radio dara l'islam di ñaanal aji dawlu yi yalla yeureum len te yexenu xippe aljana yi de firdaus ñu teud ci lalu hôpital yi ak ñu yoyale febar yalla yalla feug seen bop yalla ñu jogte ken bañ teud ñi ciabi fete gannaawit yalla len ciabi fete gannaaw ñu genn ci warma rasulullah sallallahu alayhi wasallam di ziyare bu baakha baax cheikh omar dia muy ambassadeur radio dara l'islam ci brooklyn ñu ziyare ñep di balu ak ñep di bal ak ñep di wax ni rek tay dañu am 30 minutes yo xamni dañ koy jaglel sunu wa fond wa fond gat invest ñi nga xamanteni ñom ñoy kurel bi nga xamanteni doñu jokk pour taxawal ben cérémonie de lancement de la carte de la diaspora ñom la ñu am nonu ci ligne bi ma ubil mam fa rek mu ziar mu joxe ziaram su ko defé ñu daldi ñew ak ñom directement ci ci a programme bi ñom ñep defé na ñu ngi ci ligne bi buma jumul mam fa bismillah
wa di waxat rek 11 billahi minash shaitani rajim di wax alhamdulillahi rabbil alamin di len fatali yene ngi deglu wat sen radio dara l'islam ci deuxième heure bi manduko ak yay dara fatali ne bu ngeen beugé dugg ci émission bi mën ngeen woté ci 212-219-9695 wala bu ngeen ko beugé setan live mën ngeen dem ci Facebook fast style bu ngeen fa démé di ngeen fekk émission bi live tay nak xamna ni ziar bi du yaatu ndax dañu am ay gan ñu jël len rek rapidement inshallah
wa mam fa jerejeuf ñu commencer rek ci ki nga xamni moy Moussa si allo Moussa allo
allo waaw yaayu dar
wa Moussa yaangi ci ligne bi nga présenté wu après ku ci top présenté wu après ñu commencer émission bi inshallah
OK ya ayuda assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaykum assalam
ñu ngi len di nuyu di len ziar yeen ñep nek ci ligne bi ñu ziaré mbokk Sénégal yi fa nek ak yi ñuy déglu fu nek ci aduna bi ak fi ci New York ak ci États-Unis yep man Moussa si la tuddu ma and fi samay nata ngo yo xamni ñun ñep ci fangat invest ni ko waxe ci lañuy liggéey mo don organisation de la diaspora bo xamni mom lañu fat yene wax ñu waxtane ak yene mbiram tay yi donc man ma ngi fi ande nek ak sama ñaari jigen yo xamni ñom ñep ci mbir mbir mi lañ bok di code du sow nek fele ci Canada man ak Binta Jane Diop tok ci Dallas ande ci ak Aboubakar Sissoko mom mu tok tam mon tamine mu tok ci Chicago ak sama xarit Pape Diagne Papa Abdourahmane Diagne mo xamni mo ngi tok ci Washington DC donc ko xamni tamit du gan ci mbir mi fi
amaguñu Aboubakar Sissoko amaguñ ko ci ligne bi mais yenen 4 personnes yi nga wax yeb ñu ngi ci ligne bi
Aboubakar rek mo dugg
waaw bu fekke mën ngeen ko
ok est ce mën na ko wote te duggal ko
waaw
woko jox ko numéro bi mu dugg
ok all right
kon Moussa comme yaangi genn am koy woti duggu ñu defena bintangi ci ligne bi
wa binta mu ngi ci ligne
wa ma ngi fi
assalamu alaykum binta
wa alaykum assalam jay dal
wa ñu ngi lay dalal ci radio Dara l'Islam ngeen am programme bu am solo bo xamni yeen ng koy wajjal suma jumu le 29 juin inshallah fi ci New York ci Columbia Université muy sen lancement de cérémonie muy lance cérémonie de lancement de la carte diaspora
waaw deug la lolou mo am
wa le 29 le 29 wa
9h du matin ba
5h inshallah ci Columbia Université
wa lene ho
wa legui nang yow binte beggon nañu xam sa position ci programme bi ak lan mo waral wote bi inshallah
waaw
wa ay wa baxna
ok okay bazi Moussa
non non bintu damal non dama la bëgg yegal rek delsina jottuma Aboubakar ay
ma ngi wa bu fekke Aboubakar mi ngi deglu radio bi rek na wote directement 212-219-9695 di ron ko jël inshallah ok bintu bismillah
Vice président chargé des ventes à Fongat Invest. J'ai le poste bobu depuis 2018 mois d'août début du mois d'août. Ñeu Fongat vraiment fekk fa ay nit ñu xarañ ci liggéeyu def lu baax def Hong Kongat ñu ko ke Sénégal pour mëna jappalé Sénégal ci mbirum wañi chômage bi ak par l'emploi créé jappalé jeunesse bi parce que gis nañ né li xew Sénégal metti na jeune yi amul espoir ñu di jaar ci guiss bi jaar ci désert bi fu ñu mënti jéa di dem dëkk yo xamné ñom bëggatuñu sax nit ñi ñoo fa parce que ñom seen pop dañu dépassé par leur propre chômage nit ñi ñoo bëgg ci del doléku day metti loolu tax fo nga jop pour liggéey ak Sénégal pas en passant par dajalé ressources humaines ak financières ñi nekk dans la diaspora ñu jappo loxo and daal di dem Sénégal pour suxaliko lolu moy fongat en général
fa bo amul lo
wa bëggon na rek nga ñu summarize ñu touti rek lan moy fongat ki bi ci bopam tour bi ci bopam naka ngeen koy lan la lan moy fongat exactly fongat lan lay def lan mo nekk ci biir ci summarize bu gatt rek comme ça nit ñi xam nit ñi waxal ñan la
okay
vas-y Moussa
yeah xamna ni lañu bëgg doxale mbir mi man dina len def présentation vraiment pour nga de
ci
naka lan moy lan liko taxaju ak fenn la fenn la fenn la joggé bañu yegg fi ñu yegg bo ma paré lolu su féké ni Aboubakar duggu ne ci line bi mom dina lañu wax né naka lañuy ban doxaliñ dal lañuy doxalé suñu monde opératoire
voilà
mom mom moy naka buma ci paré liñu gëna soxal légui moy carte la diaspora bo xamni mom lañu wara lancer le 29 juin bi di ñew inshallah pour ci New York City ñen ko doon wax légui ci Columbia University ak Lenovo aussi bobu dinañ ci wax binta jeen mom dina ci ñew wax ci bu ci waxe ba paré ci événement bi ko du so mo ñuy wax né exactement carte bi lan mo ci nek moy service yo xamni mom lañuy jaglél yo xamni dañuy bok ci fongat té am carte bi yane service yo xamni mom ñoy disponible yo xamni mën nañ ko jëfëndiko ci fékéné ni amna ci service yo xamni da fay ñëw and ak carte bi amna ci yo xamni dañ ko té yok ci fékéné ni dé mo la neex bon non lañ ko bëgg déxalé fongat nak moy comme ni ngi ko laajé moy fonds de garantie et d'investissement de la diaspora on da garantie bo ñepp buñu déggé garantie dañuy comprendre ni que dañuy garantir à projet effectivement dañuy garantir à projet mais projet yu fongat c'est-à-dire que yow képp doomu sénégalais nek ci diaspora bi mën na bok ci fongat bu ñëwé jënd ben coupon d'investissement au moins bu $50 ñu mën na ñëw bok ak fongat légui nak projet yo xamni mom lañuy yëkëti ci Sénégal moy des projets agroalimentaires ak yi démé nonou projets yoyu xaliss bo xamni mom lañuy dajalé ci Sénégal yi mom dañ koy jël utiliser ko comme garantie dañuy dem ci banque yi ñéne yoré nañu temps ñu soxla nañu 1 milliard par exemple de francs CFA yoré nañu temps ñu garantiré ko lolu bobu gaay buñu joxé xaliss bi ñu dem commencer ay projet yaangi commencer di bëgg ñew ci 2019 bi inshallah rabbi donc lolu la mom moy fongat invest nak buñ koy créer muñ ko créer ci en 2015 ci Washington DC avant lolu nak dafa devon ay doxante yu bari yo xamné def nañ ko avant ñu koy créer waye nak en en 2015 lañu dajé won Washington DC ci am wote fa président association sénégalais yi fay groupement sénégalais yo xamné ñu ngi ci États-Unis ñun ñëpp ñu dajé fa et bien ñu déggo ci cadeau parce que daf ci dañu nekk ben ñun wa Sénégal dañu nekk ci all bi di liggéey di yoré xaaliss di défar xaaliss bu takku diko yonné Sénégal mais sét lu nañu ni xaaliss bi ñu yonni fofu nu mu bare xaaliss bi doñé ñu ko leneen luddul lek ak ñu koy passer ci ngenté yek ak ñu démé non ñu né xaaliss bobu buñ ko jëlon jëlé ci as tout lo xamni mën nañ ko bér ci ben bor rek ñu duggal ko ci ay investissement di défar yo xamni mën nañu délol indal ñu jural lenen té ñu jural réew mi lenen ñu jural réew mi ay liggéey ay ci mel nonu comme niko binte doon waxé légui su fekkenti ni tay ji yëkëti nañu ay projet Sénégal ñun ñëpp ñu def ci suñuy loxo et bien mën nañu contribuer ci résorption chômage nek Sénégal bo xamni xalé yo xamni ñu ngi joggé ci territoire yo xamni fa lañu dëkk di dem ci all bi mën nañ fa tok parce que buñ ko déful aussi ñeneen ñoy joggé fenen ñew diko def et bien di len jëfëndiko ñom sen doole ci té ñoñu lepp lo xamni mën nañ ko am ci Sénégal rek dañ koy yëkëti yobbu waat fuñu joggé won ñun doomi réew mi nak au lieu que ñu nekk ci all bi di di liguey fi di yone xaliss gaay di ko lek rek fek on ne peut pas s'assurer ben avenir bo xamni mën nañ fi joggé rek dem tok bobu am ci ay retraite lolu war nañu changer doxaliñ bobu motax mom moy lo xamni motax fo nga djog est ce Abou Bakar duggu gëna wala duggu gul
wa ñewal ñewal
donc su fekkene ni Abou Bakar duggu gul man dina continuer rek ci waxti lo xamni mom la waron waxtane parce que fongal aussi dafa am no xamni mom non lay doxé parce que dafa am ñu ñuy wax né quatre chaînes de valeur ci chaîne de valeur yoyu moy ñett poñ yo xamni ci lañuy sukkandiku pour doxal organisation poñ bu ci ñëk moy lima doon wax légui moy collecte xaalisu nit ñi ñoo xamni sénégalais yi nekk ci diaspora bu nekk ci ñun ñu terelé ko ci alam bi bintu jeen job mom nga doon wax légui mom moy ko xamni mom mo topoto lepp lo xamni moy njaay ci biir organisation bi képp ko xamni mën nga ci jënd coupon parce que fu nekk ni coupon lañ ko woyé mais dina tollu fo xamni suñu dajalé xaaliss bi bu mu tollu wo xamni dañ def bo xamni dañ lay cité en bourse buñu démé ci bourse régionale des valeurs mobilières bu Afrique nak bu boba dinañ ko convertir en action donc mais pour le moment ce sont des coupons d'investissement yo xamni da ci benn bu ci nek $50 lay jar su fekkenti ni digënté fi ak le 29 janvier bu ci jëndé ben $50 et bien $50 da ngay def nga am carte bi carte diaspora bo xamni mom lañuy lancer inshallah le 29 juin su fekkenti ni lolu amul bu lolu wéso $60 parce que da ngay jënd $60 bi nak ben yoon la rek parce que coupon bi $50 la mën nga ci jënd nak autant que tu veux mën nga dem ba $100,000 mais nak $10 bu carte bi ben yoon rek nga koy jënd boko jëndé bu boba di nga am carte bi c'est le prix de la carte donc poñ bobu moy mu ñëk xaaliss bobu buñ ko jëlé dajalé ko comme nima ko def nima ko waxé et bien duggal ko ci compte bloqué bobu nak moy lo xamné dafa la ni binte dafa drop hein
wa ñëwaat na
ñëwna binte ñëwna binte ñëwna
ñëwaat
na OK binte ñëwaat na d'accord donc poñ bobu comme collecte des fonds bobu mo ñuy yobbu ci poñ ñaarelu poñ bi parce que xaaliss bobu boko dajalé nga jëlé ko ci sénégalais yi il faut que nga sécuriser ko il faut que nga duggal ko fo xamné fi et bien xaaliss bi day comment on appelle ça en wolof xaaliss day sera sécurisé xaaliss bi kenn duko mëna pacaré xaaliss bi kenn duko mëna ki parce que
day nek fuur day nek fuur
OK day fokk mu wor moy day nek fo xamni li binte jeen di wax né dalal xel parce que motax aussi carte bi ñew carte bi xaaliss bi buñ ko ci duggalé yow fi nga tok nonu ak sa kër jarulo ngay wo comptable jarulo ngay wo Moussa wala binte wala kenen mais fu nga tok ci sa kër mën nga dem online nga xam ñaata nga am ci sa carte su fekkene da nga investir $100,000 xam nga ni $100,000 ya nga fa lepp lo xamni aussi su fekkene ni dem nañu ba def ay projet nga am ay dividend moy xaliss bo xamni dañ la koy fay té mu doon bénéfice ñuy joté ci investissement yi def bobu tam ci carte bi lañ koy duggal bu boba yu fi mu fo mën ta tollu rek mën nga xamni sa xaliss fu mu tollu parce que lolu aussi dafa wéssu ak lo xamni non lañu doon doxale ci ñeël wël moy ño xamni dañ fay ñew wax ñu OK sénégalais ni leen tan xaliss ñu def ñi ñu def na le ñi dajalé xaliss nit ñi ba paré ñu dem tan yoon kenn dootu xam fu ñu nek xamone am nañ ay cas yu bari yo xamni am nañ ko fi sénégalais ñu leen di arnaquer du ñu xam du ñu lolu nak étape bobu dañ ko wara dépasser parce que ñun aussi en tant que émigré amna lo xamni jang nañ ko ci Allah wo xamni ma ñu fa nek et bien gis nañu économie américaine ni européenne ni ak yenen économie nak lañuy doxé ci anam bobu lañu wara dox sukkandiku mëna ko doxal bon ñettelu poñ bobu nak fekkene ni def nañu lolu collecter nañu xaaliss bi ba dajalé ko sécuriser ko ba nga xamni mu nga fa woor bu boba xaaliss bobu ñu dem yobbu ko garantir ko commencer nak di développer ay projet premier projet bo xamné ñu koy développer moy ferme industrielle de Mont-Roland fele ci Sénégal la zone maraîchère bo xamné ñun ñëpp xam nañ né dafa nangu maraîchage fofu lañu bëgg def une ferme industrielle bi c'est que ça veut dire que ni moy dinañ def maraîchage bi dinañ def pisciculture moy défar fo xamni dañ fay défar ay jeun you know défay yar ay jeun dañ fa défar aussi des magasins frigorifiques lepp lo xamni ñu ko fay bay aussi dañ koy réfrigérer et bien bala ñu koy mëna acheminer vers sur le marché fiñ koy jaayé donc lolu aussi dafa am ay si supplémentaire yo xamni bok na ci ngeen balu ba Aboubakar mo ngi may wo comme ta ma duggal ko
Moussa wa ñu jox Binta mu développer tout ci momit
gol ci tv amna né
kunu dal ni
yeah you in non. Donc Aboubakar ngi ni ma ngi won ci comme tu n'étais pas là je parlais aussi de captation de valeur. Mais j'ai commencé, mais je crois que vous n'êtes que tu peux te présenter et puis je continue pour Aboubakar. Aboubakar, vous êtes là.
Aboubakar, bismillah.
Oui, bismillah. Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Rahmatullah. Aboubakar, j'ai le numéro de téléphone.
Ouais, mon numéro de téléphone, c'est le 840-847-372-7164.
Ok, go ahead.
Ouais. Voilà, mangi lindi nuyu ñep nuyu sa auditeur yi di len di remercier ngeen bal ma nak dañu tay liguey bi dafa bëri lol préparer la journée de lancement de la carte. Il y a beaucoup de travail té fofu lay tambali sax di remercier sama collègue yépp parce que ñu ngi def un travail incroyable bo xamné volontariat fo nga ñu nekk ci biir di liguey ñep. Ils le font par volontariat parce que khalis investisseur yi ken la lu ko khalis bobu yep dañ koy sécuriser pour nous servir de garantie pour mune lever des fonds pour faire les projets. Donc j'espère que Moussa dem na ci quatre chaînes de valeur yi ba paré waaw donc duma ci yok dara duñ di wax ne rek carte diaspora bi ci deuxième chaîne de valeur bi le vraiment bok am bien que amna service yu nek ci plateforme monétique bi mais li gëna am solo moy sécurisation des fonds elle permet yo en tant qu'investisseur bi nga mëna dugg pour xol à tout instant sa xaliss fan la tollu ak aussi bu dé dañuy fay dividende muy ni ñuy rémunérer les investisseurs ñu mëna ko fay au niveau de la carte donc à tout instant mëna nga xol sa somme ñata la tollu sa solde ñata la tollu ak kañ nga investir ak même mën nga ci aussi dougal say propre fonds mais benen compte lay dem benen ki lay dem benen parti lay dem donc il y a le compte le fonds bloqué ak aussi le fonds bo xamné c'est un compte courant bo mëna utiliser pour faire ay shopping wala di e-commerce avec la carte voilà. Comme qui m'a exactement li Moussa wax yeb m'a arrêté fi rek pour bien di remercier encore.
Oui, à vous je crois que j'en étais à la troisième chaîne j'en étais à la troisième chaîne moi le projet je n'en suis pas arrivé à la quatrième donc voilà
d'accord donc troisième chaîne de valeur oui moi chaîne de valeur bi nga xamné pour ñun dañ yakkat na moy chaîne bi gëna am importance mom moy lever des fonds d'investissement pour mëna investir dans l'agro-industrie principalement bo xolé ñu bari motax souvent buñuy dégg fonds gad dañuy dégg fonds de garantie bi rek fonds de garantie et d'investissement dafa am ñaar ya le fonds de garantie bi nga xamné mom lañuy dajalé duggal ko ci banque bi bloqué ko fofu fonds de garantie bobu nak mo lay permettre pour nga dem ci marché financier bi pour ñu mëna la al xaliss pour nga mëna dem investir donc fonds d'investissement là aussi mais projets ce sont des projets collectifs donc du projet individuel projet collectif là ñu permettre ñun ñep ñu bok ci projet yoy dañuy am des bénéfices dañuy jur dañuy am rentabilité ci rentabilité yo lu ñuy permettre ñu fay nit ñi ay dividende wala ñu dugulat ko ci fongat pour gëna grow fongat donc lool moy 3e chaîne de valeur 4e chaîne de valeur bi moy li gëna am importance mom la création d'emploi parce que bo ci projet yoyu ci lañu permettre ñu incuber c'est-à-dire ñuy jël ay business yo xam di leen mëna créer surtout dans l'agro-industrie pour permettre de créer de l'emploi dans les différentes régions au Sénégal parce que lolu mo ñu taxaju donc la création de l'emploi et bien sûr l'autosuffisance alimentaire en premier lieu c'est bien sûr mais investir dans l'agro-industrie madame ci mbiru pays ci mbey mi ak ci tol yi ak en différentes avec différentes cultures que ce soit le maraîchage ou bien plus tard dans la vallée du fleuve avec la riziculture mais nous permettre ni dal ni investir dans ci mbey mi lolu mom moy vraiment liñu taxa jox pour pouvoir contribuer à l'autosuffisance alimentaire et créer des emplois au Sénégal.
Voilà. Wa légui man lima la doon laaj rek su fekke sa njabot ñu nga Sénégal est-ce que mën nga leen jëndal action ak bokoy jënd no koy jëndé.
Voilà, très bien. Question bu am solo ni nonu. D'ailleurs, am nañu sax exemple yu mel non. Donc pour l'instant tay ji ni bo bëggé jënd action pour sa njabot boudé fi nga nek mën nga ko def de deux ou trois façons mën nga dem directement à Bank of America nga déposer ko fofu après bo paré nga jël reçu bi reçu bi lay jox nga envoyer ko à notre vice président chargé des finances muy Etienne M Fay numéro mu ngi ci sunu website donc wala dem www.fongatinvest.org dien ci fofu wala nga jëndé ko par PayPal mën nga ko def aussi par PayPal wala mën nga ko def aussi par Zelle ci lolu yëpp mën ci sunu website wala dem fofu acheter coupon dina la permettre ngeen def lolu dina len ci one mode de paiement méthode de paiement boudé aussi tamit mën nga ko envoyer xaliss au Sénégal mu dem Ecobank voilà donc am nañ compte à Ecobank compte bobu tamit mu ci sunu website mais dans un futur très proche lolu lañu bëgg éliminer moy au lieu ngay dem di jël xaliss diko duggal tout sera digitalisé avec la carte diaspora légui sa biir kër ngay nek nga dem directement ci sunu website nga jënd après ñu envoyer la sa carte diaspora donc xaliss bobu day dem directement dañ koy déposer directement à la banque agricole mom moy l'ancien CNCAS la caisse nationale de crédit agricole du Sénégal mom moy sunu banque partenaire pour garder ses fonds donc fofu le fonds est logé ou fofu lañ koy sécuriser fonds bloqué bi fofu la nek té ku xam Sénégal xam né que banque agricole moy banque baykat yi té ñom gis nañu liñuy def ak liñuy bëgg def ni ci investir dans l'agriculture motax ñu d'accord pour nous accompagner voilà une banque pareille qui est pratiquement une banque d'état bu ñeu nek partenaire ak yow bu dé gisunu la gestuñu la xamné yeen vraiment ñu jëra wolu ngeen pour ñu nangul tiji banque fofu ba paré travailler avec yow donc voilà donc dans le futur tout sera digitalisé bu ñu jaar ci plus ay compte dans les banques mais directement dans notre par le système digital pour aller les loger dans le compte bloqué à la CNCAS. Lolu moy méthode ci yakatu inshallah dans 2 ou 3 semaines.
Inshallah. Kon Abou Bakar?
Waaw.
Jofena Moussa kan mo ci tegu?
Ya lolu legui ñu dem ci Binta dinañ waxal vraiment ci événement du 29 bi
inshallah
donc vous parlez après mom dina introduire au code wax ñu vraiment carte bi xamni mom moñu fessel fu nekk ni mom moñu gëna yité à ce moment wax ñu carte bi naka lan mo ci nekk ak naka lay doxé
kon
nak Binta mu nga
bismillah waaw jël ngeen def merci
Binta Binta joxel sa numéro de téléphone
sama numéro de téléphone 214
7 8 3 0 8 4 4
Binta baxna ci nga rappelé len ko aussi
comme ni ngi ko waxe rek dafa am ño xamni ci Sénégal lañuy joggé té ñu doon ay suñu partenaire yo xamni day ñew fekk ci mbir mi té ñom ak ñom lañu liggéey lo donc wa assurance yéek wa lepp lo xamni ko dina ko wax ñoñu dina fa ñew donc il faut que gaay yi gënne ñew fekké loolu ñoñu deggum loolu pour loolu mëna sot
deug la loolu jërëjëf Moussa di ci dolélé loolu parce que nit ñi bu ñu déplacer ci joggé Sénégal pour visa ba am ko ñew wara jël hôtel dal c'est kon ñi né New York nga xamné train rek lañuy dugg fekk ñu ci fekk sal bi kon war nañu ñew massivement ñu ñew wi ci ñu lancement carte de la diaspora bi mu tuddé carte xelmu dal carte xelmu dal moy lan li ci biir yépp dañ ko sécuriser carte xelmu dal dafa donc carte bo xamné c'est la carte du présent et de l'avenir bépp sénégalais bu dëkk ci diaspora bi war nga ko am pour wone né rek man maangi japp ci tonga donté budul wax ben action coupon d'investissement mu jënd bu $500 nga won ñu man maangi ci japp buma ci jappé baram tay suba dina duggal ñaari baram bu yagg juroomi baram dugg loolu moy and bu ñuy tax mu ñu réussi doolé buñ ko bolé ak xaaliss ak ressource humaine xam xam bi bëri na xaaliss bi nañ joggé ci diaspora bi ñu andando dem liggéey Sénégal seen wa yi gënu ñu tuba bi gënu ñu dañoo organiser wu pour def ñu ñom il est temps que ñu def ko carte xelmu dal mom lañuy lancer moy carte la diaspora ku nekk war nga ko ut jërëjëf
jërëjëf Binta amna solo heure bi jotna mais dina leen joxat yenen 5 minutes parce que li ngeen di wax amna solo ma sha Allah kon koddu bismillah
Assalamu alaykum ma ngi siyar ñepp di nuyu sen auditeur yi xamna dama koy def rek
mo wa sen numéro code
514 man Canada lay wote 514
6 5 0 6 6 5 5 1 4 4 6 5 0 6 6 5 5 1 4 4 6 5 0 6 6 5 5 1 4 4 6 5 0 6 6 5 5 1 4 4 6 5 0 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
participer ci développement Sénégal ak sen yene yu ñu mëna am du point de vue personnel manam ku nekk lan nga bëgg ñu xol dajalé loolu yépp lolo indi idée carte diaspora bi ñu né ñu def ci ay service wesso sécurisation bi ñi wax bi binte doon wax légui ak Aboubakar ak Moussa donc ñu né dañ ci def ay service yi nga xamné né mën na dimbali képp kuy doomu Sénégal nga xamné xalaat na def dara Sénégal manam muy am kër moy service bu ñëk bi wala assurance rapatriement corps bi nga xamné né ku fi faat yalla na yeex ñu mëna yobbu sa corps kenn dula kétal ci dignité benen troisième service bi nga xamné mom tamit dañ ko ci def moy affaire projet personnel yi légui ma détailler rek rapidement comptant bi def ni tank pour immobilier bi ñun ñu def demon nañu mission Sénégal au mois de février bu mujjé ñu dem tassé ak ay promoteur idée bi moy ñu def ay cité diaspora xam nañu né problème yépp yu nekk Sénégal affaire tabax que soit da ngay dem bëgg tabax soit dina tabaxal lu neex wala ñu nax ñu né nak bu féké né mën nañu ñu dem kon mbolo moy doolé ñu wax ak promoteur yoy gis ay ñett promoteur ba ci ñent ñu wax ak ñom ñu defal ni ay cité dédié ya nga xamné wa diaspora bi donc lañ ko defal wa Fongat membre Fongat donc yalla dimbali nañu ba ñoo ñu tam dinañ ñew tam assister suñu ki bi donc dañ def ay cité diaspora ya nga xamné waxanté nañu ba ñu am ña nga xamné né même financement bi ak yoy yépp amna lijeenti nañ ko ma sha Allah donc bu défé service bobu mo mom lañ ñu jëk def ci carte bi donc képp kuy membre Fongat bo sécurisé bo bëggé kër gi nañ la accompagner ñu sécuriser nañ ko aussi parce que Fongat bo né Fongat sécurisation la kuy né investissement dañu bëgg bo jëlé sax sa xaaliss def ko fenn mu woor dal que ça soit kër ak lenen donc képp ku ñëw le 29 juin inshallah ci suñu événement lancement de la carte diaspora di nga tassenté promoteur yoy di nañ les gëna expliquer mu leer deuxième service bi moy assurance rapatriement corps koku dañay def nga xamné né bo cotiser ben ki bu néw waxanté né ben assurance bu nek Sénégal légui ñom tamit dañ fa nek fi ñew tamit lancement bi di nga leen di nga tassé ñom bo amé question nga poser leen
bobu dina mën képp ku fi faatu yalla yeex ni mën yobbu sa koorn kon dama ko waxone legi lolou moy deuxième service troisième service bi moy dañu né dañu xol né képp ku bëgg def projet Sénégal dañu gis né soit do xam foy jaar wala day compliqué système bi nu mu démé kon bo yagge all surtout nga bëgg déllu bëgg investir sa dëkk yow en tant que personne lo tax ñu né dañuy wax ak ay agence amna ay manam ki yi nga xamné ñi ngi nekk Sénégal dañuy dimbali dañu am partenariat ak ñom képp suñu membre bëgg dem investir Sénégal dinañ la accompagner wala nan la dimbali la bu féké né da nga soxla yenn financement yi amna ñi ñom tamit ay partenaire nga xamné dinañ la yombalal YFP pour l'instant yoyu dal service ñet service yoyu lañu bëgg def ci carte bi au moins nga xamné képp kuy doomu Sénégal di nga ci gis sa bop di nga mëna jël sa compétence ak sa astuce alal bi nga am nga yobbu ko Sénégal ñu développer suñu réew créer emploi donc amna yenen service nak yi ñu bëgg def ñu ci liggéey parce que yoon yamul ci ben yaakar nañu nek fek lu du neew dinañ ko ci yok au fur et à mesure pour carte bi gëna mëna développer que ku nek kuy doom Sénégal nga gis sa bop donc ñi ngi ñaan ku nek ci diaspora bu muy fi muy Canada wala Europe parce que dama koy rappeler rek amnañ ay mam tamit Canada amnañu membre Europe def nañu kon demone nañu au mois de décembre France Europe ñu tassé ak wa diaspora bu nek fofu donc képp su bok fongat wo nañu ñep donc le 29 juin inshallah ci Columbia University ku ci ñew rek nga am lu leer ñi ngi ñaan nak ku nek ñew té ci bëss bobu nga xamné né bëss ñep la képp nek ci diaspora bi ñi ngi remercier ñep ci déglu bi xamna damay bayyi suma collègue Pat Diagne rek bu doli ci ay cadeau comme temps bi mom
wa temps bi jeexna ba yokalat na len 5 minutes mais xana pap ñew rek teunk rapidement parce que amna luñu war jallale tamit bismillah
pap ko du bul faté da nga faté wax ben affaire rek que ko fongat ak promoteur yi ñu nga waxtana ñu waxtana na dañ leen di laaj ay taux yu gëna ba que le taux sur le marché c'est lolu su am importance à négocier down payment bu gëna low
assalamualaikum ya boy
wa alaykum salam pap
ni ngi leen indi di leen ziar di leen bal wax
wax deug
temps bi tanc nañu waaye tan biñu tan New York du hasard pour lancer sunu carte diaspora ndax ku ne New York xamna ne fofu la lepp di xewé deug la fongat fi la juddo ci Washington waye ñi ngi leen wo yeen ñepp wa New York ndax carte diaspora bi fofu lañ koy lancer ci New York jaboy ñi ngi wo ñepp ci diko jaarale ci radio bi ñi ngi wo daayira yépp ñi ngi wo xadara yépp ñu ñew japp ci ndax so gisé liggéey bi fu mu toll ni bobu ba légui machallah ñi ngi leen wo nak cheikh jeng ñom jop lambay ñom dawla sar fali ñom babakan ndaw ñep ya boy fa gis na ni dem nga ko def nako statue
waaw
taxaw fele
ñu ngi ci japp de
ñi ngi ci japp dege yaay daaro ko deug yalla tan nañu ci radio bi pour ñox jallale ko parce que xam nañ ni message bi dina jall
inshallah
tan bi doyul kon nak ñu yamale ko fi di fatali rek na 29 juin inshallah 9h ba 17h 9 to 5 ñi ngi ci Columbia University
inshallah
Alfred Lena Hall bi fofu ñuy duggé ci 2920 Broadway bi fa lañuy ñëw bëgg fekk ci wa New York xamal leen né li seen yëf la ci lañu bok won nañu ñëpp association yi ñi ngi wo ñëpp bu kenn def ndax li suñu ñëriñ la té lu woor la suñ ci bokké c'est parce que dafa woor dafa woor donc ñi ci bok ñi ñëpp xamanté wuñu won bi mbir mi juddo fi ci Washington en 2015 ñu enregistré ko ci États-Unis mu am ay kayitu woor yu taxaw delu wat ay fekk Sénégal mu am ay kayitu woor 2017 dem nañu Dakar présenté ko fa ñep gis ko 2018 dem nañu France tamit présenté ko wa Europe ñep gis ko kon nak 2019 carte diaspora bi juddu muy digital ñu wara dem digital comme niñ ko waxe sank ku mën tok fo mën ti tollu nga mëna xam fu sa mbir tollu ak carte bi té carte bi visa la da ngay kay utiliser nu mu la nexé ak leneen lo ci mën ti def comme carte bancaire yi nga am fi yep mom lay doon donc mi ngi nonu New York mo am privilège ou lancer ko dinañ ko indi fofu defal len ko inshallah kon xamna ci bëss bobu dañuy gisé wat rek inshallah
ñu bañu gënal
comme temps bi tanc nañu
inshallah
kon jërëjëf wa Fongat Invest fonds de garantie et
l'investissement ya boy ya jangi jëf réwa merci bien
jërëjëf kon yalla nañ ci yalla yobok jam ak salam
amin ya rabbil alamin
wa jërëjëf mu jere ngeen jëf kon message bi xamna jall na inshallah ñepp dinañ ci bayyi xel te ñepp dinañ ñew parce que amna ñu ñu wara woté té ligne bi dafa occupé Omar su féké yaangi ñuy dégglu nga woté pour jallalé sen fundraising bi ci taw itam bu féké am nga lo bëgg jallalé gis na nga may wodi insisté mais mënuma won jël parce que war nañ la ci premier
kon ñu jox ñepp rendez-vous rek inshallah le 29 bu sobe yalla
inshallah
événement bu mag bobu di Fongat Invest nga xamni amna solo ci diaspora bi dinañu noppal ëlëk bu sobe yalla na ci ñepp duggal seen loxo su ko défé ñun ñepp ñu mëna noppalu ëlëk bu sobe yalla
wa inshallah mam rek ñu yeglé daïre seigne babakar inshallah le 30 juin mo fassiyene momé daïre général bi am ci zawiyé seydi aj malik ba kon ñu ko yegël képp ko xamné soppé seigne babakar nga ñu ngi lay yegël daïre général bobu di le 30 ci zawiyé ba daïre seigne babakar moko ayé na ñepp ñew ñepp joxé seen cotisation ngir ñu jappalé zawiyé seydi aj malik kon daïre seigne babakar moko ayé inshallah le 30 daïre mam fawad de welé le 14 juillet inshallah ñu ngi ci wo képp ko xamantene bok nga ci daïre mam fawad de welé bi ñu ngi lay wo ci daïre bob porte parole moko waron jallalé mais mi ngi ni tok di xolé rek xana ma sarax kare
jallalé ak daoudou ci ligne bi deng
wa kon rapidement
Omar
Omar
allo salam alaykoum
daoudou xara Omar jall
bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah
wa alaykum salam
sohna awa sohna fatou mang len di ziar bu baakha baakha baax
ñu la koy
delo ni dina sant di len gërem ni ñom du neugulet ndax sa yu ke seigne touba xewle rek yeen wakkar cheikh seydi alhaji malik taw ngeen ci te ya dara ak ñi nga andal ñep mën na ni ñi ci jitu ni du neugulet ndax nak limay dugg li tax ma dugg rek modi dafa am xew bu mag bu am bo xamne dañ ne sax bu amat la ndax ñu wul leen ne keur seigne touba gi ni dafa fi ci 46 edge comb mu nek ci 137 ak edge comb fi ci manhattan ci harlem dañuy koy def fundraising pour yegal wat liguey bi
inshallah
lolu nak ñi ci doon wo mbokk julit yep mbokk talib yep ñu koy def le 25 le 25 juin bi lañ koy def june the 25th
inshallah
ni amé fi ci Malian Association bi nga xamné ni nek ci 130 ak 131st street ci 8th avenue manam Frédéric Douglas la nek moy association malien bi fofu lañ koy défé manam diganté 18h lay doon ba 1h du matin ni ñaan nak mbokk julit yépp mbokk talib yépp képp ko xamné rek ya ngi muyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah rek ni ka wona la ci jitu président du Pape Dramé ak ñu andal ñep ay vice président mak ay président commission mak ak suñu ilimani ci jitu imam khadim bousso lool nak yow yaay dara manam duñ la ci duñ la sax dañ lay yëgal yow duñ la yëgal ndax ci nga bok
te
duñ la ci sante duñ la ci gërëm ndax lepp luñ la sante luñ la ci gërëm nga suñu bop lañ ko def ndax yow buñ la doon sante ñu gërëm yaakarna buñ jëron suuf ci yëpp sax daf ko ay sante ak gërëm dula bay ndax sa yu ñu xewlé ba ñu ba di nga xamne rek këru diiné gi ben la ñun ñëpp ñoo bokk fu ñuy jullé ñoo bokk fu ñoo bokk lépp dal pour bañu tay kaddu gi da xam na ni waxtu wi xadna di la sant di la gërëm nak ñu ngi wax mbolam ñëpp dal ñu ngi di ñaan dal June the 25th lépp way am na nga ñëw japp ci ba ñu taxawal kër gi dal ndax këru diiné yu gëna bari ni zawiyé bi nekk ci dëkk bi suñu tan tay zawiyé yi gën fe bari kër suñu tuba yi gën fe bari kër mam li sayyidina limam lay gën fe bari kër wa ndiasan gën fe bari kër yëpp gën fe bari
di
gëna gu doole suñu diiné gën ñoo doole gën ñoo jappalé ñu ñëpp kon ma ngi sant di leen gërëm jërëjëf soxna awa jërëjëf sa fama
jërëjëf sa ñomar
am na sama jërëjëf ñang balo kon nan le 25 juin ñoko déggono na ñëpp dem japp ci bu kenn xép dara lu way am rek ñu yobbu ko nimu ko waxé rek këru diiné yi gëna yokku gëna bare neegu yalla yi gëna yokku gëna bare jërëjëf Haj Omar taw
wa assalamu alaykum yaay dara ma ngi nuyo rek xamna heure bi li ci dess bari wul ñu teunk ko rek ñeekki ci rek yobante bu ñu yobante bu joge ci daire alhaji ñu yegal bokk julit yi bokk talibi yi rek comme niñ ko da faral di defé rek daire inshallah rabbi dina am dimanche bi ñu jëm ci zawiyé sidi haji malik fi
kon nak
ñu ngi koy yegal bokk yek julit yek ñep ak soppé yek xarit yi ñu ngi leen di fàttali waat daire alhaji abdoulaye fi bobu ñuy am inshallah rabbi dana am bu 7h jotté ci zawiyé sidi haji malik fi
kon wonañ ci ñep bu ko kën tardé inshallah kon nak xamna lool rek moy communiquer bi nga xamni jëgël ni ci daïra Alhadj Abdoul ci Dabar wa yaay daara ci teunk rek nga baal ma rek ma indi kaddu nuyo ginnaw bi ñu wax ak sante ginnaw bi ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bi nga xamé ne ti ci wacc sunu ko muy sunu wayjur genn aduna ma wara indi kaddu yo xamni ni rek kaddu yu gatt lay doon yo xamni ni mënonu gudd trop waye ma teunk ko rek sante rek wa dekk bi yep yaay daara
wallahi ndeysa
ci goor ak jigen mak ak ndaw ku ci nek ma ngi yëkëti sama kaddu ci sama tour waye diko yëkëti ci sama touru mak muy mama sar ñu boole kaddu yep tek ko ci daaira sidil haji malisi ñu santal ñu wa amerique gi yep nak cëpp way nek ñu ngi yëkëti sunu kaddu tariixa kër go mëna bok association ak bu mu mëna doon ci amerique organisation bu mëna nek ci amerique yaay dal ak xarit soppe yo xamni ni xam nañ leen fu ne ku nek def nga sa yitté ñew jappalé ñu ci tiss yi nga xamni ni metti won ci ñun torop waye biñu gisé nit ñi mo wax deug yalam yaay daara man dama jappone xel wa amerique amu mak ñom ko leer gu ni tollu ni kenn ku nek sa yitté kérok bayi nga ko ku mu ñew ci jakka ja ñew nga sama kër ku ñew ci kër ga itam def nga yitté ba ñew a ñew ci jakka ji ni nga xamni jotoon te nek ci 50 day ku nek wo nga sa téléphone ci digolu serigne sidi ahmed si ñu ko ci sante ci ko gërem tay ci ngon na ma papat fi sax wo ne ma jup nañ te wayjur wu genn aduna ma ngi togo khalifa general ni mu jox ñu ay dok nañu na ngeen def ay dok ñaanal ko doori tam sante ci yalla bu baaxa baaxa baax kenn ku nek fu ne way wote na fa kon nak lool tam yaay daara bu fekke amna moy tiss wu metti dara gënta metti wéri ñeu nga ñak ci sa wajur wu goor ci ñu tégga ci tuti nga ñak sa wajur wu jigeen kon lool ci so xamni wax deug yalla metti na dara du pété nak ndax tam té mom be yalla yi bindi tam déla ndëk bindi ci lu nekk nak wax ni kum bindu ku nekk da nga wuj sun borom kon nak bu ñëwé ci ñun rek man na mbétal bi am ci ñun rek nga waxa sa wajur tay ci ëlëk su ñëw rek genn na aduna ko xamne tok na di waxtaan ak njabotam yépp fam tok di waxtaan ak njabotam fofu lañ ko jëlé duggal ci biiram nek kon lolou kuñu woné la say wayjur dem na dina nek ci so xamné dama met waye buñu gisé nit ñi yaay daara rawati na yow ba am fer bi amé na ciunu ci kër nga ñew du nek nga def ko ci walu tok ak teranga lepp luñ fay def nga ñew def ko ñi sante fami ndjay bu baaxa baax ak soxnam diko gërem waye ma ngi sante yaay daara cëpp ko xamné na bokku na ak mom ñu bokku dëkk ci Jolof mu jittal ci Morsila kum mëna doon dëkk Jolof la ngi jëkëti cëpp ak ngërem diko tek ci loxo mu téral mako ci bëpp doomu Jolof Jolof ndax taxaway bi nga xamne taxaw nañ mako itam rafet na lool ma ngi sant ku baax yaay daara kaddu yi waron na mëna gëna bëri waye wax dëgg yaalla xamna sa heure mo xat waye radio itam ma ngi di gërëm ñoom ñëpp
ñoom ñëpp
ma ngi di gërëm jor bu ngir mi amé émission radio Basway ñu lañ jëkë déparé mu def tagué bi comme nim ko waxé laaju ci dërëm def ko ak yeen ak xol buñ fa jogé radio yépp kenn ku nekk def nako
tagué
mu door war def nako doyen damba wu def nako ndaysan lu nekk mu def ko ñew ci jakk ji ñu ñew woté Salut Sambu tout bi rek yaay daara am kenn ko xamni man na la bayyi Alphonse Sow amul kumay bayyi ma ngi len di sante ma ngi len di gërem ma ngi len di ñaanal yalla da xamni itam andi bi ñu and wax deug yalla reccu du ci am bala nga xamni reccu amu ci yaay daara bis ñew te bu bis ñew da nga xamni xel wax deug yalla amna lo xamni jëfënde ko ko nit ñi te itam dama wax ni Amérique waxuma da dañuy fay bor da waye kuñ fay bor itam man nañ la lebal te man damay gëm ni Amérique lebalat nañ ma level sama maggi tedd ji itam te itam ñaan yi nga xamne ñaan nañ ko fu nek nit ñaan ko fi ci 50 état yi ci Europe ci Sénégal fu nek ñu wacc fa ay kamil ngir itam li kon lolu itam amul luñ def lu delu ci wacc radio bi sant nit ñi sant gërem ñi jottu wut ci ñun yaay daara luñu wo mo upp lu ñew ci ñun ñoo ñepp ñu ngi boole cëmt bu muntu ñew sax da nga def effort ba dem ci sama page Facebook yone photo condoléance lu lepp ñu ngi leen ci sant les gërem ñi sant consulat bu Sénégal ñepp di leen gërem amul dal ngërum la ak bo xamni tam ci xol la jëgë ko xamni buñ ko bëggé wax dina tiss ba kenn ku nekk xamuñ nu ñuy waxé suñu ngërum ci yow daayira maam jaaral yi nak yaay daara ci jigen amul kenn ko xamni dess na te ñëwulo sama kër wax tek yalla am jaalema lool maang koy sant
ci ko commencé ci jaa taw heure bi jeexna
taw heure bi jeexna gatt na ñu jéggul ba benen dinañ ko gëna yaatal
wa inshallah
dal lañ cey tanké wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi heure bi jeexna ñaan gi sax mënul jall
ganañu wax subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin waye di jale rek khadinjay wajurum wo nga xamni mo genn aduna ñu ko koy jale bu baax di jale tamit mansour sek mi nga xamni mo genn aduna fele ci charlotte mam tagol gaw
wadi wax rek yalla ñu suñu borom baye rek ba benen allah ba inshallah
wa kon yi wa kon publicité yak yi ñu jallale wul yep inshallah dinañ ko jallale ci cartonu sunu borom inshallah allah ba bi di ñew dafa am ñu jëlone heure bi lolu rek motax ñu bañ faté fundraising le 25 bi waye di faté li rek united gambian tamit mamfa le 29 koku dañ ci ñew